Аз Атлик Радиосы Прагадан япрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 18-dekabr payshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. Turkiyada otib o'ldirilgan o'zbek imomi Abdulloh Buxoriy qotilining ismi ochiqlandi. Samarqandda ikki bolalik ayol oilaviy janjal bois o'ziga o't qo'ydi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 18-dekabr kuni 3 soatlik matbuot anjumani o'tkazdi.
То, что происходит на юго-востоке Украины, это действительно карательная операция, но она проводится сегодняшними киевскими властями, а не наоборот.
Putin Ukraina janubi-sharqidagi notinchlik uchun rasmiy Kiyevni aybladi. Ozod mikrofon saylovda qatnashmaslikka chaqirgan Navoiylik tinglovchi fikrlari.
Boykot e'lon qilib, saylovda qatnashmasak, olib borilgan siyosatga noroziligimizni bildirgan bo'lamiz.
Dastur davomidan iqtisodchi G'olibbek Xolnazarovning ozod nazarini ham tinglaysiz.
Putin 2 yil ichida shu iqtisodiy inqirozimizni davom etadi, keyin chiqamiz deganiga ham shuncha rossiyaliklar o'zlari ham ishonmasa kerak.
Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufiy so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya prezidenti Vladimir Putin G'arbni yangi virtual Berlin devorini qurganlik va Rossiya ayig'ini bo'ysundirishga urinayotganlikda aybladi. 18-dekabr kuni uyushtirilgan an'anaviy yillik matbuot anjumanida Putin Qo'shma Shtatlar va Yevropa ittifoqiga ginaralash tanqidlarini yog'dirdi. Putin Sovet ittifoqi qulashidan keyin NATOning sharq tomon kengayishi va AQSh aksilraketa mudofaa tizimi ishlab chiqilganini Yevropada yangi to'siqlar yaratilayotganiga misol sifatida keltirdi. Rossiyaning Ukraina bo'yicha pozitsiyasi G'arbga to'xtash fursati kelgani to'g'risida signal bo'lishi kerak deya ta'kidladi Putin. Putin Ukraina bitta siyosiy makon bo'lib qolishi kerak deya ta'kidlab, Kiyev hukumatini mamlakat sharqida qonli mojaroni keltirib chiqarganlikda ham aybladi. Rossiyada vujudga kelgan iqtisodiy inqiroz haqida gapirgan Putin, iqtisodiy muammolar asosan tashqi faktorlar, jumladan neft narxining tushib ketishidan kelib chiqqanini ta'kidladi. 18-dekabr kungi matbuot anjumanida Putin Rossiya iqtisodi iziga tushib ketishi muqarrardir deya ta'kidlab, buning uchun 2 yilcha vaqt talab qilinishini bashorat qildi. Bunga oid tafsilotlar dasturimiz davomida. Surxondaryo viloyati hokimi Ishdavlat Jo'rayev prezident Islom Karimovning 17-dekabr kungi farmoni bilan lavozimidan olindi. Ishdavlat Jo'rayev 2013-yilning 19-dekabr kuni Surxondaryo viloyati hokimi etib tayinlangan edi. Bungacha u O'zbekiston Bosh prokuraturasidagi boshqarmalardan biriga rahbarlik qilgan. Ozodlik radiosi O'zbekistondagi mustaqil manbalariga asoslanib, Surxondaryo viloyati hokimining noyabr oyi boshidayoq ishdan olingani, uning qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari Tojimurod Mamaraimov viloyatga muvaqqat hokim etib tayinlangani haqida xabar qilgan edi. Ishdavlat Jo'rayev nima sababdan lavozimidan haydalgani haqida rasmiy ma'lumot berilgani yo'q. Ozodlik manbalariga ko'ra, bunga viloyat paxta kompaniyasidagi kamchiliklar asosiy sabab bo'lgan. Surxondaryo viloyati hokimi lavozimiga hozircha kim tayinlangani ma'lum emas. Yevropa Ittifoqi yetakchilari bugun Bryusselda boshlanadigan sammitda Yevropa Ittifoqining Rossiya bilan munosabatlari teranglashuviga doir masalani muhokama qilishi kutilmoqda. 2 kunlik sammitda yangi sanksiyalar joriy qilish masalasi ko'tarilmasligi aytilyapti. Diplomatlardan biri France Press agentligiga EU choralarini kuchaytirish kayfiyatida emas deya bildirdi. Yana bir diplomatning Putinni ortiqcha provokatsiya qilmoqchi emas degan so'zlaridan iqtibos keltirilmoqda. Yevropa Ittifoqi va Qo'shma Shtatlar Moskvaning Ukrainadagi harakatlari bois Rossiyaga nisbatan sanksiyalar joriy qilgan sammit ishtirokchilarining, shuningdek, Yevropa Ittifoqida iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishga qaratilgan 315 milliard evrolik sarmoya rejasini muhokama qilishi kutilmoqda. Mazkur sammit Yevropa Kengashi raisi etib tayinlangan Polsha sobiq bosh vaziri Donald Tusk yetakchiligidagi ilk yig'in bo'ladi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko hukumatga Rossiya bilan savdo qilishda AQSh dollari va yevroga o'tishni buyurdi. 18-dekabr kuni Minskda hukumat majlisida gapirgan Lukashenko Rossiya bilan savdo qilishda dollarga o'tish to'g'risida vazifa belgilandi deya bildirdi. Lukashenko o'z mamlakatida allaqachon Rossiyadan barcha to'lovlarni dollar va yevroda amalga oshirishni talab qilishi kerak deya ta'kidladi. Lukashenkoning bu bayonoti rublning asosiy valyutalarga nisbatan keskin qadrsizlangan paytga to'g'ri keldi hamda Rossiya, Belarus va Qozog'istonni o'z ichiga olish kutilayotgan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi tuzilmasi ish boshlashiga 2 hafta qolganda yangradi. Rublning qulashi Rossiyaning sobiq ittifoq respublikalari bilan munosabatlarida qiyinchiliklarni yaratmoqda. Rossiya bilan Belarus o'rtasidagi munosabatlar noyabr oyida Rossiya Belarusdan go'sht va sut mahsulotlari importini taqiqlab qo'yish ortidan yanada sovuqlashdi. Minsk Yevropa ittifoqidan oziq-ovqat mahsulotlari importini taqiqlashga doir Moskvaning talabiga bo'ysunishni istamayapti. Pokiston armiyasi bosh qo'mondoni Rahil Sharif 17-dekabr kuni Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani bilan muzokara qilish uchun Kobulga keldi. So'zlashuvlarda tomonlar terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashda yaqindan hamkorlik qilishga kelishib oldilar. Sharifning Kobulga tashrifi oldidan Pokistonning Peshavar shahrida jangarilarning maktabga qilgan hujumida 148 kishi, asosan yosh bolalar halok bo'lgan edi. Hujum uchun mas'uliyatni Pokistondagi Tahriqi Taliban guruhi o'z zimmasiga olgan. Rahil Sharif bilan uchrashuvdan so'ng e'lon qilingan bayonotda Prezident Ashraf G'ani Afg'oniston va Pokistonning terrorchilik va ekstremizmga qarshi samarali kurashda yaqindan hamkorlik qilish payti kelganini aytdi.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik mobil proksilarimiz yengishi marib tayyor turishibdi. Ushbu to'siqlarni yengishda sizga albatta ko'mak ko'rsatishadi. Demak, sizni saytimizda kutamiz, lekin biroz turib, hozircha esa jonli efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Demak, dasturimizni Rossiyadagi Putin o'tkazgan anjumanga doir tafsilotlar bilan boshlaymiz. Rossiya prezidenti Vladimir Putin G'arbni yangi virtual Berlin devorini qurganlikda aybladi va rublning qulashi vaziyatida paydo bo'lgan xavotirlarni bostirish urinishi o'laroq Rossiya iqtisodi albatta oyoqqa turib oladi deya va'da berdi. 18-dekabr kuni o'tkazilgan an'anaviy yillik matbuot anjumanida Putin o'z